Jeg lurte på om jeg skulle presentere meg, og Ben syntes at jeg skulle det. Men jeg skal ikke bruke så veldig lang tid på det. Jeg heter da Inge Heyerdahl, og min historie fra Kristiansund er jo at jeg har vært forstander, som det het, i 1979 i pinsemenigheten Betania, til 81. Og da kom det en lærer fra Hedmarktoppen og ville at jeg skulle være lærer der. Så da dro jeg herfra i 81 og var lærer på Hedmarktoppen til 86. Og så lengta vi tilbake. Jeg skjønner ikke helt hvorfor. Men Anne Mai skjønner det. Hun har hatt så hjerte for Kristiansund hele tida. Men vi dro tilbake og bygde hus på Arpskaret og bodde der til 1999. Så ville jeg gjøre ferdig teologien, og så reiste vi til Jevnaker. Og da gjorde jeg ferdig teologien der og ble prest. Og var prest. Det første faste prestejobben jeg hadde, det var i Stjørdal. Og etter Skatval. Ja. Ja. Ja, takk for det. Det hjalp sikkert at du passet på det. Ja. Og fra 2009 så var jeg prest på Toten, Eina og Kolbu til 2016, hvor jeg ble pensjonert. Og så gikk jeg ut av Den norske kirke i 2018, tror jeg det var. Og det var av forskjellige grunner. Vil dere høre om det?
Nei.
Var det Anne Mai som sa det?
Ja.
Ok. Holde på. Det kan hende det trengs. Ja, i dag så har jeg lyst til å snakke om tidsfaktor. Med andre ord, vent til tiden er inne. For min, det jeg har tenkt over i mange år, er at man er litt for rask til å si at Gud griper inn. Og hvis Gud ikke griper inn, så har man vanskelig for å tro at Gud kan gripe inn. Det har jeg lyst til å snakke om i dag. Hallo? Kan jeg få snakke med Knut? Han er ikke hjemme, nei. Han er i Sverige? Ok, men da får jeg ringe Rikssentralen da, og prøve å få tak inn der. Var det ikke det det het? Hva? Rikstelefonen, ja. Det var sånn sentral, vet du. Ja. Jeg tror det var 180 eller noe sånt. Ja, hallo. Jeg skulle ha Knut Thomassen i Göteborg. Ja, nummeret hans er 21 34 54 32 19. Hei! Det er Inge som ringer. Er Knut hjemme? Nei, han er ikke den, nei. Han er ute, ja. Ja, men da blir det vanskelig å få tak i han. Ja, det var dumt. Da får jeg ringe en annen dag. Ok, ha det. Ja, sånn var det i 1960, da jeg var ung. Og selvfølgelig mye senere enn det også. da var det ikke så lett å få tak i folk. Under krigen så var det en som heter Vannemar Bush, en amerikaner, som skulle ordne med slik at den amerikanske marinen og militæret fikk tilgang til så mye informasjon om det som skjedde under krigen som mulig. Dette var altså i 1945, og han drev og forsket på dette, han Vannemar Bush, for å finne en innretning slik at man kunne samle så mye informasjon som mulig for å bedrive krigen på en grei måte. Og ved tankevirksomhet og ved forskning så kom Bush på en, altså det var ikke president Bush altså, så kom han på en tanke som gjorde at han kunne få tilgang til hele verden. Men han hadde ikke det han trengte for å kunne utføre det. Men han fikk en tanke som gjorde at man kunne få det senere. Og dette ble altså da ikke realisert. Han hadde tanken, men det ble ikke realisert slik at man kunne nå hele verden. Nå kan vi det. Og jeg har en gammeldags sånn, men Anne-Mai har en sånn moderne en. Og her har vi redskapen som Vannemar Bush var opphavsmann til i 1945. Og som da utviklet seg siden den gang, hvor vi kan nå så å si alle mennesker i hele verden, om de er på gata eller hvor de enn er. Så det begynte med en tanke. Det begynte mentalt, og det utviklet seg fysisk, slik at det ble en fysisk virkelighet. Og dette kunne man jo, her kunne man jo anvende ordet potens. Og i etymologisk forstand, altså jeg vet ikke om dere kjenner til begrepet etymologi, det betyr læren om ordenes opprinnelse. Så ja. Så kommer potens, ordet potens, det kommer av det latinske posse, som betyr kunne. Hvis vi tenker, da er vi så tilbake til latin, posse, men hvis vi da tenker på et ord som ligner posse, så har vi ordet possible, som betyr mulig. Så dette som Vannemar Bush tenkte, det var en slags potens. Det var en mulighet som ble realisert senere, når han fikk de tekniske og teknologiske redskapene til å kunne gjøre det. Men det begynte der inne mentalt. En annen som begynte med noe der inne, det var den franske filosofen Descartes, som levde fra 1596 til 1650. Han var også matematiker, så han fant opp dette med matematisk potens. Altså hvis du for eksempel skriver 2, og så skriver du et lite totall, da er dette lille totallet potens. Og det betyr, vet dere hva det betyr? Ja, det noen som vil forklare det? Riktig. Det betyr altså stort total og lite total, potensen. Altså du ganger to med to, så det blir fire. To i annen blir fire. Og da kan du ta hvilken potens du vil. Du kan for eksempel ta to i fjerde. Da blir det to ganger to ganger to ganger to. Og da blir det et annet svar. Og dette med potens er da altså en mulighet, men ikke realisert. Men hvis du ganger det ut, så blir det realisert. Da blir det for eksempel 4. 700 år før Kristus, sånn omtrent, så sa profeten Jesaja: «Ved hans sår har vi fått legedom.» Det kan vi lese i hans bok, kapittel 53, 5. «Ved hans sår har vi fått legedom.» Man kan godt si at dette var potensielt, at det ikke var fysisk virkelighet. Jesaja var jo profet, så han fikk det da av Gud. Ved hans sår har vi fått legedom. Spørsmålet er, hvem er vi? Jeg tror det at Jesaja tenkte på alle mennesker, ikke bare de som bodde i Jerusalem eller i Israel eller i Midtøsten. Men vi har alle fått legedom. Og da er det en del teologiske forskere som mener at legedom her, her er det ikke snakk om fysisk helbredelse, at du blir frisk fysisk, for det går liksom ikke an, for vi lever under kår som gjør at vi stadig blir syke. Det er en del noen teologiske forskere som mener. Og hva er det hebraiske ordet for legedom som Jesaja snakker om? Jo, det er nirpa. Og for å være helt sikker på at jeg har rett, så ringte jeg til han som var læreren min i gresk da jeg gikk på teologisk fakultet, som også er lærer i hebraisk, og spurte han: legedom her, er det bare åndelig legedom som Jesaja snakker om? Og han svarer det at primært så er ordet legedom her, her er det snakk om fysisk legedom, altså bli helbredet på kroppen. Så der var han ikke enig med de andre teologiske forskerne som mente at her er det bare snakk om åndelig legedom. Det er primært fysisk, det Jesaja sier. Men det kan også brukes i overført betydning. Det kan også brukes om mental legedom, om åndelig legedom. Men det som jeg synes var så fint da, det var at her er det primært fysisk legedom Jesaja snakker om. I Salme 103,3 leser vi: «Han som leger alle dine sykdommer.» Og da er det altså ikke bare snakk om åndelige sykdommer eller mentale sykdommer, men også fysiske sykdommer. Jesaja sier videre i 53,4: «Våre sykdommer har han tatt på seg.» Og igjen, her er det snakk om fysiske sykdommer. Og så sier han: «Ved hans sår.» Hvordan i all verden kunne profeten Jesaja, som levde 700 år før Kristus, si Ved hans sår har vi fått legedom. Var det en eller annen som bodde i Jerusalem eller Israel? Var det hans sår det var snakk om? Det ville jo være naturlig at det var det. At det var et menneske som levde på Jesaja sin tid. Men når du leser Jesaja-boken, så ser du det at han bruker mange uttrykk som peker fram over i tid. Han bruker blant annet, han var foraktet, slått av Gud, gjort elendig. Vi hadde ikke vår lyst til han. Og når du leser dette, så er det tydelig at her er det snakk om Jesus. Ved Jesus sår, for å oversette hans, ved Jesus sår har vi fått legedom. Har vi fått legedom? Hadde Jesaja fått legedom? Jesus var jo ikke født engang. Han var jo ikke død engang. Hvordan all verden kunne han si det? Kanskje det var noe av det samme som skjedde med Vannemar Bush. At han fikk tanken fra Gud, som senere ble realisert da Jesus døde på korset. Jeg har lyst til å si at hvis vi bare leser Jesaja sitt vers, ved hans sår har vi fått legedom, så er dette potensielt å forstå. Ikke fysisk. I hvert fall ikke ennå. Og Jesaja kalles jo for trøsteprofeten. Han snakker om mye av den elendigheten som var i Nordrike, altså den nordligste delen av Israel, og i Sørrike i Judea. Elendighet på veldig mange forskjellige måter. Han ble kalt for trøsteprofeten. Det var så mye elendighet at folket trengte å bli trøsta. Men ble de trøsta under Jesaja, under hans tid? Gikk det bra med Israel? Jeg bruker ordet Israel nå. Og hvis dette virkelig skulle være sant, at han var trøsteprofeten, så måtte de jo få trøst. Men gikk det bra? Jeg er litt dårlig med årstall. Vi har det assyriske riket, som jo okkuperte en stor del av Midtøsten, blant annet Israel. Og dette var rundt 700 før Kristus, på Jesaja sin tid. Assyriske rike, med hovedstad i det som i dag er Irak. Og de hadde okkupert store deler av Midtøsten. Og på den tiden så ble israelittene ført i eksil ut av Israel, altså i fangenskap. Og da var det ikke noe trøst å få. Da var det krig og elendighet. Og senere, i år 600, så får vi det babylonske riket. Og da også ble Israel ført ut i fangenskap til Babylon. Og så får vi, og heller ikke da, var det noe trøst å få for dette folket. Stadig krig og uro og problemer. Og så får vi på, hva ser jeg, det blir vel 500-tallet, da får vi det Perserrike, som også var et stort rike, så hvor de også hadde inntatt Israel. Så tre store riker hadde inntatt Israel og ført dem bort i eksil eller fangenskap. Heller ikke da, et par hundre år etter Jesaja, så var det noe trøst å få for israelittene. Men det er jo rart det da, han kalles jo for trøsteprofeten. Og så får vi det hellenistiske riket, og da er vi så langt nede som til ca. 300 før Kristus, som også okkuperte Israel. Og så får vi det romerske riket. Fem store riker som okkuperte Israel. Ganske underlig å tenke på når du leser de fem Mosebøkene, hvor det står gang på gang at Gud førte jødene, eller israelittene om du vil, ut av Egypt. Fordi han var så nidkjær. Gud var så nidkjær etter at israelittene skulle få landet. For det var lovt ved Abraham. Og så bukker det under, holdt jeg på å si, under det ene storriket etter det andre. Også Gud som er så nidkjær for at de skulle få dette landet. Med andre ord, så er dette som Jesaja sier, jeg vil gjerne si at det er potensielt. Det er noe han sier, noe han har fått sett, men som ikke er realisert. Og så kommer vi fram til Jesus, og da er det jo lett å tenke at Jesus ikke har noen problemer med å realisere det som Jesaja sa. For han var jo lydig overfor Faderen, han var og er Gud, så han gjør vel bare det. Men han var også sant menneske, Jesus. Og var det da noe problem for Jesus å dø på et kors, slik at profeten Jesajas ord kunne oppfylles? Ja, det var faktisk et problem. Og dere husker sikkert Getsemane, hvor Jesus ber til Faderen om at la denne kalk gå meg forbi. Og det står at Jesus hadde angst og gru for det som ventet han. Hvis han ikke hadde gått til Golgata, så ville ikke ordene til Jesaja bli oppfylt. Da ville vi ikke hatt sår ved Jesu legedom. Nei, da ville vi ikke hatt legedom ved Jesus sår, unnskyld. Men heldigvis så sier Jesus i Getsemane, la ikke min vilje skje, men din. Og så går han veien. Og da er vi på vei til oppfyllelsen av det profeten Jesaja sa 700 år før. Da er vi inne på aktualiseringen av det potensielle. Jesaja sier, som jeg sa i stad, også i kapittel 53:4, våre sykdommer har han tatt på seg. Og Peter sier på sin egen kropp bar han våre synder opp på tre. Ved hans sår, som er molops på gresk, så ble dere helbredet. Så her er det tydelig at det var på Golgata, at det skjedde det som profeten hadde profetert om. 700 år senere. Nå er det potensielle blitt realitet eller virkelighet. Ved hans sår har vi fått, sier Jesaja. Har vi fått? Har vi fått? Det er jo perfektum. Det er akkurat som jeg på en måte har fått det før Jesaja. Men går det anna å få det før man har fått det? Når var vi var her oppe, Anne-Mai, og kjørte oss? Og
det var rett før 17.
mai. Ja, riktig. Det er godt å ha med en kone som husker litt bedre enn meg. Ved hans sår har vi fått. Der var det på, jeg tror jeg kan si hvor det var. I Bolga. Dere vet hvor Bolga er? Ja, selvfølgelig. Så kjørte vi til en dame i Bolga. Og hun fortalte at sønnen hennes hadde fått strømpebånd som han skulle bruke 17. mai. Hadde fått strømpebånd til bunad, ja. Er det riktig? Ja. Tenkte du på sånn øverst? Nei, nei. Han tenkte, jeg har fått strømpebånd. Men det hadde han jo ikke. Han fikk ikke strømpebånd før Anne-Mai og jeg var der med strømpebåndene. Men allikevel så sa han at jeg har fått strømpebånd. For han hadde en tante på Toten som hadde sagt at han skulle få strømpebånd. Derfor så kunne han si «jeg har fått», selv om han ikke hadde fått. Men han fikk det fysisk ved at vi kom med strømpebåndet. Der hvor jeg bor på Toten, så er det en, jeg pleier å gå litt sånn i skaven og sånn, og der er en åker. Hvis vi tenker på ved hans sår har vi fått. Da prøver jeg å illustrere den. Dette med at vi har fått uten at vi har det fysisk. Det er en åker der. Og jeg kjenner bonden som eier den åkeren. Og han, jeg har fått den åkeren av han. Jeg har fått brød ved den åkeren av han, så at jeg slipper å sulte. Men har jeg egentlig fått muligheten til å få brød av den åkeren hvis jeg lar den stå sånn som den står? Nei, det må en slåmaskin til. Det er noe som kutter ned aksene. Da kan det bli en realitet, det som var potensielt. ved hans sår. Det måtte et sår til. Det måtte noe som kutta ned aksene for at det skulle bli meg til nytte. Og så har jeg en veldig ålreit en annen bonde på Toten som har skau. Og jeg elsker å være i skauen med motorsag. Og han har gitt meg trær. Så han, med andre ord, han har gitt meg ved. Men det blir ikke ved for meg. Jeg har fått trær. Men det blir ikke ved for meg før jeg tar motorsaga og kutter ned treet. Før jeg lager et sår i treet, da blir det virkelighet at det kan bli ved for meg. Det måtte et sår til, både i åkeren og i trærne. Og sånn, dere som bor her, ved havet, dere tenker kanskje ikke så mye i kategorien skog og trær, men mer i fisk. Så jeg kan jo si at jeg har fått fisk av en som driver et fiskeoppdrett. Er det ikke mære det heter? Jeg bor der fisk nedi. Jeg kan si at jeg har fått fisk. Men det må altså en kniv til for å slakte fisken for at det skal bli mat for meg. Men likevel så er det riktig å si at jeg har fått åkeren, jeg har fått trærne, jeg har fått fisken. Jeg har fått. Selv om jeg ikke har det fysisk. Men hva skal det til for at det skal bli fysisk virkelighet? For å gå litt tilbake til Jesaja. Hva skal til for at det virkelig blir helbredelse? Ved hans sår har vi fått legedom. Jo, det er Gud som må helbrede. Paulus sier, jeg makter alt. Jeg makter ikke å helbrede. Paulus makta ikke å helbrede. Men han sier videre, jeg makter alt i ham som gjør meg sterk. Det er Gud som helbreder. Og dette med helbredelse, det tar sin tid. Det synes jeg er veldig viktig å huske på. Det kan skje fort. Det kan ta lang tid. Det kan gå gradvis. Gud helbreder, men vi skal også gjøre vårt. Vi skal samarbeide med Gud. Det er ikke sikkert at det alltid er nødvendig å samarbeide, men som regel så peker Bibelen på samarbeid mellom Gud og oss. Men det er han som helbreder, og vi som gjør forskjellige ting. Jeg skal vi se, i 2019 så fikk jeg i nakken, sånn slitasje i nakken. Og så fikk jeg voldsomme smerter bak det ene skulderbladet. Og de gikk ut i skulderen og ut i armene, helt ut til fingerspissene. Og det var, har fått sånn der kjæring, hva er det heter for noe? Kjæring? Hæ? Ja, at du slår sånn, ikke sant? Kjæringstrøm. Ja, det var, og det kan gjøre voldsomt vondt. Og jeg hadde sånne smerter både dag og natt. Men det var også verre enn et sånt kjæringsstøt. Og så begynte jeg med medisiner for å dempe smertene. Og jeg drev og studerte på den tiden i Oslo. Og jeg pleide å ta toget inn til Oslo S, og så gikk jeg derfra opp til Blindern. Det tar en time å gå. Men den ene gangen jeg hadde begynt på disse smertestillende, så orket jeg ikke å sitte på toget lenger. Jeg ble så kvalm og svimmel at jeg måtte gå av før jeg kom til Oslo S, og gå derfra til Blindern. Dette var ille for meg, virkelig ille, for jeg ikke vant til å være syk. Og så ba jeg hver kveld. Jeg husker ikke, var det noen som ba for meg? Ja. Men jeg ba i hvert fall hver kveld, og jeg sa til Jesus, hvorfor helbreder du ikke meg? Du som gikk rundt og helbredet all sykdom, hvorfor helbreder du ikke meg? Og jeg ba så mange kvelder at jeg begynte å bli irritert på Jesus. Begynte å bli sint på han. Så urettferdig at du ikke helbreder meg. Og så sa jo Jesaja, 2700 blir det nå da. I dine sår har vi fått legedom, ikke sant? Hvorfor blir ikke jeg frisk? Og jeg gikk til fysioterapeut og gjorde alt det jeg kunne for å bli frisk. Og så vurderte jeg operasjon i nakken. For der var jo nerverøttene klemt på, ikke sant, som gjorde dette her. Og Anne Mai og jeg dro på Ullevål sykehus. Og jeg tror det var noen dager før jeg kom på sykehuset at smertene var borte. Så det var helt borte plutselig. Ja. Men hvorfor tok det så lang tid? Og da var det et skriftsted som kom for meg. Og det var dette her med Jesus var på den ene siden av Genesaretsjøen. Og så skulle de over til den andre siden. Jesus hadde bestemt seg for at de skulle over til den andre siden. Så det var ikke vilkårlig. Og så mens de var ute på Genesaretsjøen, så begynte det å blåse opp noe voldsomt. Og båten begynte å fylles med vann, og disiplene ble redde. Og så tenkte de og sa til hverandre, hva er han for en som ligger der og sover når vi holder på å drukne? Og så vekker de Jesus, og så stiller han stormen. Og så kommer de over til den andre siden. Det skriftstedet kom for meg. Jeg hadde jo holdt på og bedt i mars, april, mai, juni, juli, i 5 måneder om å bli frisk. Men det tok sin tid, og det tok sin tid med Jesus. Han gjør det i sin tid, lærte jeg da. Helbredelse, eller som predikeren 3 sier, å lege har sin tid. Det har sin tid. Og vi må vente på at Gud gjør det. Nå har det jo vært veldig mye snakk om vann. Både på den ene og den andre måten. Mye oversvømmelse i Østfold, blant annet. Og jeg tenkte på en demning. Også har strømmen blitt dyr også. Og er det fordi at det er for lite vann i demningen? Ja, det kan det være. Men Gud er ikke sånn. han har massevis av vann i demningen, slik at vi kan leve sunt og godt. Men det opp til han å sørge for at dette vannet går til kraftstasjonen og blir kraft som vi kan leve av. Det det bare han som kan gjøre. Vi skal som sagt gjøre noe, og han gjør sitt. Jeg hjerteoperert i 2013, og da begynte jeg med blant annet blodfortynnende, som jeg må ta hver dag. Jeg tar medisinen, men det medisinen som tynner blodet. Det ikke jeg som tynner blodet, det medisinen som gjør det. Jeg gjør mitt, og medisinen gjør sitt. Jeg gjør mitt, og Gud gjør sitt. Det snakkes også om i Bibelen om nådegaver. Nådegave til å helbrede. Og jeg synes det så fint at det står i den sammenheng om at Herren skal reise ham opp. Vi skal legge våre hender på hverandre og be for hverandre. Men Herren er det som reiser den syke opp. Og så står det hos Paulus i 1. Korinterbrev om de forskjellige nådegavene. En annen til å helbrede ved den samme ånd. Vi helbreder ikke vi. Jeg helbreder ikke. Men det den samme ånd, altså Guds ånd, som helbreder. Vi leter. Og så finner vi. Vi banker på. Og så lukkes det opp for oss. Vi ber, og vi får. Men det står ikke at vi får nødvendigvis med en gang. Men det står vi får, og det futurum, for dere som husker det fra grammatikken på skolen. Det fremtid. Jeg ble åndsdøpt. Jeg regner med at dere kjenner begrepet åndsdåp. Ja? Ja. Smilte så lurt. Ja. Jeg vil bare fortelle litt om det i forbindelse med at det tar sin tid, og at det Gud som gjør. Jeg ble frelst 1. april 1973, og så var vi i Saronsdal den sommeren. Og da hadde jeg hørt veldig mye om åndsdåp, bedøpt i den hellige ånd og få tunger som tegn. Og det ville jeg ha. For den gangen ville jeg ha alt som jeg kunne få. Og vi var på et spesielt møte der nede i Saronsdal, hvor man ba for at man skulle få bli åndsdøpt. Jeg var der en kveld. Jeg tror ikke du var der, Almar. Du var vel åndsdøpt, du?
Jeg hadde fått et par-tre ord.
Ja. Men, og de ba for meg, de folka som var der. Og det skjedde ingenting. Jeg var der neste kveld og ba inderlig om å bli åndsdøpt. Skjedde ingenting. Jeg var der den tredje kvelden og ba inderlig, og de som var der ba inderlig for meg at jeg skulle bli åndsdøpt. Skjedde ingenting. Og jeg var der den fjerde kvelden og ba inderlig, og de ba inderlig for meg, og så plutselig så faller jeg på kne. Og så ser jeg, ja, se og se, men det kom i alla fall ett bilde föran mig som är det där vanliga Jesusbilde. En bild av Jesus föran mig. Och så fick jag tungor som tecken började att tala i tungor. Det tog sin tid. Och jag gjorde mitt. Men jag kunde inte åndstöpa mig. Det måste Gud göra eller den helige ande om du vill. Jag har lust till att ta med en, vet inte, har jag brukt lång tid? Jo. Vet du, när du preker, vet du, så bara farer tiden går det. Ja, bare lyst til å... Ja. Jeg har lyst til å ta med en ting til når det gjelder det der med å ta seg tid. Og det å holde ut. Og at Gud gjør. Men jeg gjør mitt. Jeg husker jeg satt... Ja, nå bare lurer jeg på om jeg skal si det der, men kanskje dere får et bilde av det, og det er kanskje ikke så bra. Men jeg satt i alle fall i badekaret. Nei, men jeg skulle ta med noe før det, og det var det at da jeg kom hit opp som forstander i 1979, så ble jeg jo frelst i 1973, da hadde jeg vært frelst i 6 år, ikke det? 6 pluss 3 er... Ja, 79. og da var det en predikant, en kjent predikant i Pinsebevegelsen, som sa at vent så lenge du kan. Og Bodil var jo en av ungdommene da jeg var fersk forstander her. så jeg Men jeg gjorde ikke det. Jeg var så ivrig. Og så har jeg vært prest. Og da jeg slutta som prest, så sa jeg til kirkeverge og kirketjenere og alle de som jeg jobbet sammen med, jeg er ikke prest. Altså, jeg er jo utdannet prest. Men jeg er ikke prestetypen. Jeg synes for eksempel at det var litt sånn vanskelig når du er begravelse og går ut med kista, så går jeg foran kista, og da går med sånne museskritt, liksom. Det var så kunstig for meg da. Og så er jeg ingen sjelesørger. Anne Mai sier at jeg er, men det føler jeg ikke at jeg er. Hæ? Ja, men jeg føler ikke at jeg er det. Nei, jeg er ikke hyrde. Jeg lar folk få gjøre det de vil. Så jeg går ikke og passer på at du må gjøre det og du må gjøre det. Det er det du skal gjøre, Ben. Men da jeg satt i badekarret, litt tilbake til det, så ba jeg også om at Gud måtte vise meg hva jeg skulle gjøre, for det er jo forskjellige nådegaver. Og da fikk jeg det så veldig sterkt for meg. Skomaker, bli ved din lest. Og da var jeg jo lærer, og det har jeg jo vært siden. Men jeg ble altså forstander, og jeg ble prest. Jeg var lærer innimellom da, men nå... har jeg kommet til det at jeg er lærer. Og det trives jeg så godt med. Koser meg når jeg kan undervise, sånn som nå. Ja. Og det burde jeg ha funnet ut før. Men jeg hadde ikke tid. Det er viktig å ta seg tid til å finne ut hva Gud vil. Ikke hva andre mennesker sier at du skal, eller hva jeg selv vil. Prøv å finne ut hva Gud vil. Helt til slutt. Det står det etter det her med at Gud skal gjøre sitt, han skal helbrede, og vi skal gjøre vårt. Det står i Jakobs brev 5:14. Er noen iblant dere syk? Han kaller til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve han med olje i Herrens navn. Da jeg var forstander her, så var det en dame i menigheten som hadde en syk sønn, som var veldig syk fra fødselen og lå i kuvøse. Og hun kalte til seg meg og en av eldstebrødrene i menigheten, Petter Frøseth, om dere husker han. Han og jeg gikk på sykehuset og hadde med oss salveolje, og så salvet vi denne lille gutten. Det var det vi gjorde. Men vi kunne ikke helbrede han. Og så ble han. Hæ? Jo, vi ba jo. Det står at vi skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Og han ble frisk. Og i dag så er han en voksen mann med et flott yrke og sterk og sunn og frisk mann som helbreder andre. Ved hans sår har vi fått legedom. Klarer vi dette? Ja, du går først. Du må snu den så de ser den. Står den der da? Vet du hva dette er? Er det noen som vet hva den heter?
Nei, det er i hvert fall ikke en vanlig blod. Den er utenlandsk.
Nei, utenlandsk. Ja. Afrikansk.
Ja.
Ja.
Afrikansk stavok.
Den heter kudu. Ja. Den har jeg skutt da. Ja. Skutt, jeg har skutt den. Og den selvfølgelig har den fått et sår, ikke sant? Ja, og da jeg skjøt den, så tok jeg av blodet. Og smørte det på meg. Vet du hvorfor jeg gjorde det? For da ble jeg ett med han. Ved hans sår har jeg blitt ett med han. Derfor er det viktig å være ett. Fokusere på det Jesus gjorde. Ved hans sår har vi fått legedom. Neida. Jo da. Men jeg har ikke skutt enda. Nei. Men... Hva?
Han er levende fortsatt.
Men det var på TV. Det var noe som heter Ødemarkens menn. Har du sett det? Der var det en fra Alaska. En litt eldre mann.
Jeg må legge den
ned. Ja. Men for tungt. Det var en eldre mann som hadde skutt en liten hjort. Og han tok i såret, og så klinte han det i ansiktet sitt, og da sa han, da ble jeg ett med hjorten ved såret. Og det synes jeg var så fint illustrasjon på dette at ved Jesus, altså han sa også det at at det var så godt kjøtt på den der unge hjorten som han var så saftig og godt kjøtt, så han ble så god og mett. Så ved såret så fikk han kjøtt. Ja. Kunne spise seg sunn og frisk. Så det er viktig å huske på, ved Jesus sår har vi fått legedom. At vi fokuserer på Jesus sår, som også Jesaja gjorde 700 år før.